rog să rostească această rugăciune. Deci Luca, capitolul 10. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă rog. Zilele acestea am ascultat o conferință pe tema întâlnirilor formative, adică acele interacțiuni cu oameni care își pun amprenta asupra gândirii noastre, asupra direcției vieții noastre, asupra credinței. Pentru că, nu e așa, Dumnezeu lucrează de multe ori providențial prin persoane în preajma cărora ne așează sau pe care le aduce în viața noastră. Una din concluziile pe care le-am reținut este că Domnul Iisus are o diversitate de discipoli prin care intervine în viețile noastre și prin fiecare dintre ei ni se prezintă într-un mod nuanțat, dar în totalitatea lor aceștia contribuie la conturarea chipului Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos trebuie să se vadă în fiecare dintre noi. Însă El nu are numai o singură fațetă, ci de multe ori în bogăția Lui are nevoie de noi toți pentru a se prezenta întregii lumi, pentru că este această bogăție a sa, a caracterului său, a iubirii sale, a harului său. Acest lucru m-a făcut să mă gândesc la câteva din situațiile în care Domnul Iisus s-a înfățișat ucenicilor săi în ipostaze care în prima fază a fost insesizabil chipul său. Insesizabil. Nu știau exact cum să-l plaseze, unde să-l plaseze. Un episod este și cel pe care l-ați studiat la școala duminicală. Întrebarea lor: cine este acesta care poruncește chiar mării și vântului? Nu știau exact unde să placeze această autoritate a Domnului Iisus Hristos. O altă situație este cea pe care o descoperim în această pildă, care, așa cum spuneam, ne este foarte bine cunoscută, este un text cunoscut al Scripturilor. Am mai predicat din el, sunt convins că și dumneavoastră ați ascultat multe predici bune din pasajul acesta, dar mă voi ocupa în mod special astăzi de modul în care Domnul Iisus Hristos este întruchipat în acest personaj care pare a fi personajul central al pildei. Dacă veți citi întâmplările ce precedă episodul în care este rostită pilda, o să vedeți că se întâmplă chemarea celor 70, miracolul înmulțirii pâinilor și peștilor, și chemarea celor 12, pentru că avem, uitați-vă la versetul 17, alcătuirea acestui comando special, dacă vreți, împotriva împărăției Întunericului. Sunt 70 de ucenici care sunt trimiși pentru a vindeca, pentru a exorciza și pentru a propovădui apropierea împărăției cerurilor. La întoarcerea lor, aceștia entuziasmați dau raportul Domnului Iisus Hristos și erau atât de bucuroși de faptul că au avut această autoritate și chiar și duhurile le erau supuse. Care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Adică în cartea vieții, în acel document care listează moștenitorii vieții veșnice. Moștenitorii vieții veșnice. Nu știm dacă fariseul care îl abordează apoi pe Domnul Iisus Hristos cu această întrebare, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, a ascultat conversația anterioară, dar evident este o preocupare pe care Domnul Iisus Hristos nu o tratează cu indiferență. Da? Deci le spune ucenicilor, bucurați-vă mai mult chiar decât autoritatea pe care o aveți asupra duhurilor, că numele voastre sunt scrise în împărăția cerurilor, că aveți această moștenire în ceruri. Această moștenire în ceruri. Învățătorul acesta se ridică și spune Luca, a avut un motiv ascuns. S-a sculat ca să-l ispitească, ca să-i întindă o cursă Domnului Iisus Hristos. Și mă învață ceva despre întrebări, conversații. Poți pune întrebări bune cu motive rele. Poți pune întrebări bune cu motive rele, cu motive ascunse. Da? Și după cum vedeți, sunt convins că Domnul Iisus știa care este substratul întrebării lui, nu-l repede, nu-l respinge, dar și răspunsul îl dă într-o manieră potrivită. Pentru că întrebării lui răspunde cu o întrebare. Și îl întreabă, ce citești în Scriptură? Și uitați-vă, ce este scris în lege? Și a doua întrebare, cum citești în ea? Cum citești în ea? Și mă, nu cred că trebuie să fim foarte buni cunoscători ai gramaticii, limbii, specialiști în hermeneutică, să ne dăm seama că sunt două probleme separate. Una, ce este scris? Și aceasta vizează conținutul legii. Da, era Scriptura. Era Scriptura. Legea și prorocii. Aceasta înseamnă, având în vedere că cel care punea întrebarea inițială era un rabin, omul acesta era foarte bun cunoscător al conținutului scripturilor, al conținutului legii. Cred că din frage de pruncie a fost expus la aceste învățături, a memorat aceste scripturi, era una din practicile lor obișnuite, să memoreze și, de fapt, ca să fii unul din învățători, trebuia să stăpânești bine porțiuni extinse ale scripturilor. De asemenea, cred că era familiar cu interpretările cele mai cunoscute ale acestor scripturi. Rabinii se îndeleniceau cu acestea. Ei transformau de multe ori învățăturile acestea în tot felul de pilde de viață, extrăgeau tot felul de reguli, da? Și unii dintre ei se remarcau tocmai prin detaliile pe care le foloseau pentru a dezvolta legile și poruncile din scripturi. Mai spus-o și cu alte ocazii. Erau foarte mândri de modul în care reușeau să definească ce înseamnă o lucrare. Știți că nu trebuia să facă nicio lucrare în ziua Domnului în ziua de sabat. Și atunci ce însemna o lucrare? Ce cantitate de cerneală trebuia să fie pe o pană când scriai? Câte ace puteai purta la reverul hainei? Da? Tot felul de detalii cât mai minuscule. Și asta era slujba acestor oameni. Da? Deci era foarte bun cunoscător și Domnul Iisus Hristos lansează această primă întrebare. Ce este scris? Da? Apelează la accesarea conținutului scripturilor. Dar nu rămâne acolo. Și trece la a doua întrebare. Și dacă vă duceți aminte, aceasta era una din întrebările favorite ale fratelui Burcă când era la școala duminicală. Mai țineți minte că mereu ridica problema aceasta. Cum citești în ea? Cum citești în ea? Ei bine, aici lucrurile deja se nuanțează, pentru că Domnul Iisus Hristos vine aici prin această întrebare pentru a diferenția între litera și spiritul legii. Și probabil ați auzit vorbindu-se despre literă și spirit, despre litera și spiritul legii. Apostolul Pavel face și el această diferență și la un moment dat spune slova, litera omoară, iar Duhul, spiritul, dă viață. Contextul în care apostolul face această afirmație este unul care conferă un sens mai amplu acestor cuvinte, dar cred că ideea de bază rămâne și ea valabilă. Cu alte cuvinte, ce anume ai înțeles din ceea ce cunoști? Am mai afirmat acest lucru. Este o diferență între lucrurile despre care știi ceva, lucrurile pe care le cunoști și lucrurile pe care le înțelegi. Dar nu întotdeauna în viața și experiența noastră operăm numai cu ceea ce înțelegem. De foarte multe ori operăm în virtutea unor informații, de multe ori sumare pe care le avem. Da? Nu ne împiedică, dar este totuși important ca în lucrurile importante ale existenței noastre să căutăm înțelegere, să căutăm accesul către spiritul lucrurilor, către esența lucrurilor, da? Către sensul acelor lucruri pe care Dumnezeu l-a așezat în ele, pentru că de acolo vine și sensul existenței noastre și sensul vieții noastre. Să vă dau un exemplu. Gândiți-vă la episodul în care un orb din naștere este vindecat de Domnul Iisus la scăldătoarea Siloamului. Mai țineți minte episodul, scuipat, tina aceea o face, o pune pe ochii lui și zice, du-te și sfală-te. Și acesta se vindecă. Și evenimentul acesta generează foarte mult tumult. Liderii religioși îi cheamă pe părinții lui, aceștia se tem să nu fie dați afară din sinagogă și spun, da, chemați-l pe el și vorbiți cu el, este adult, poate să dea el însuși socoteală de ceea ce s-a întâmplat. Îl cheamă și pe el și îi cer în detaliu să le explice ce s-a întâmplat. Ei puneau tot felul de întrebări care mai mult îl încurcau și la un moment dat, vă aduceți aminte ce exclamă el. Pentru că ei au spus, nu se poate ca omul acesta să fi lucrat cu putere divină pentru că este un păcătos. Și ce zice el? Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu. Eram orb și acum văd. Eram orb și acum văd. Da. Și aceasta era convingerea lui. Crezul lui, nu conta cine, ce îi spunea și ce încerca să extragă de la el și cum încercau să complice lucrurile. De ce? Pentru că el ajunsese la esența acestei experiențe. Revin la dialogul Domnului Iisus cu învățătorul legii. Acesta, dacă vă aduceți aminte, răspunde primei întrebări și chiar dovedește perspicacitate în cunoașterea legii. Pentru că el face un sumar pe care și Domnul Iisus Hristos îl folosește într-o altă conversație. Când este întrebat care este cea mai mare poruncă, ce spune Domnul Iisus Hristos? Exact aceste lucruri. Da? Exact aceste lucruri. Și el spune, în aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii. Esența Scripturilor constă în aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, toată ființa ta, toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus Hristos chiar îl felicită pentru răspunsul acesta. Bine ai răspuns. Bine ai răspuns. Du-te și trăiește în felul acesta. Du-te și fă ce ai spus. Și acum spune Luca, omul acesta nu renunță. Pentru că orgoliul, da, orgoliul este atât de puternic uneori. El continuă în același demers. Vrea să se îndreptățească. Foarte important cuvântul acesta. Vrea să se îndreptățească. Vrea să-și demonstreze neprihănirea. Vrea să-și demonstreze cumva meritele pentru care ar trebui să moștenească viața veșnică. Și aceasta generează pilda pe care o va spune Domnul Iisus Hristos. Aceasta generează pilda pe care Domnul Iisus Hristos o va spune. Pentru că El a întrebat, și cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus Hristos începe atunci să-i spună. N-o să redau istoria și intriga ei. Descrierea este cât se poate de clară. Mai degrabă vreau să evidențiez câteva elemente din interpretarea ei, pentru că este o pildă care a atras atenția încă de la începuturile creștinismului. Mulți dintre părinții bisericii au folosit-o în predicile lor și au dat interpretări, cele mai multe dintre ele alegorice. Irineu, Ambrozie, Origen din Alexandria, spunea, acest Origen spunea că cel căzut între tâlhari era Adam, Ierusalimul este Edenul, Ierihonul este lumea, preotul reprezintă legea, levitul reprezintă profeții, cele două secțiuni principale ale scripturilor evreiești. Rănile reprezintă consecințele neascultării. Hanul este biserica. Cei doi bănuți sunt tatăl și fiul. Deci încercau să asocieze fiecare element în economia aceasta a planului lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos era identificat ca fiind cine? Samaritanul. Augustin, mai târziu, și el folosește această întrebare, interpretare alegorică și la fel, și el identifică pe Domnul Iisus Hristos în acest samaritean milostiv. Deși obiectivul pildei pare a fi acela de a identifica aproapele celui căzut între tâlhari, sensurile amintite nu sunt de neglijat. Nu sunt de neglijat. Nu cred că greșim dacă interpretăm această scenă într-o cheie cristologică, ca o alegorie a mântuirii, în care samaritanul cel bun este Domnul Iisus Hristos. Cred că nu ne trebuie prea multă imaginație să vedem această asociere dintre Ierusalim și cer. Da? Ierusalimul ca simbol al cerului, al prezenței divine. Ierihonul, locul de jos, locul înspre care cobori, reflectând căderea omului. Da? Nu cred că ne este greu să asociem tâlharii care l-au despuiat pe om, care l-au dezbrăcat pe cel căzut, care l-au bătut și l-au lăsat ca mort, ca fiind cine? Diavolul și agenții lui. Nu este ceea ce au făcut cu Adam și Eva când i-au dezbrăcat de slava aceea, de gloria aceea inițială și deși nu și-au dat seama imediat, au fost ca morți din punct de vedere spiritual. Deci preotul și levitul, nu cred că ne este greu să-i asociem cu religia aceea oficială, formală, practica pioasă, faptele bune, dar constrânse, da? nu generoase, nu făcute din milă și dragoste. punctul pivotal al istoriei pe care Domnul Iisus Hristos le spune, îl reprezintă această apariție neașteptată, surprinzătoare, scandaloasă chiar pentru audiență a samariteanului. A samariteanului. De ce? Vă aduceți aminte cât de disprețuitor se uitau evrei la samariteni? Pentru că ceea ce le reproșau era tocmai sincretismul lor, combinația aceasta pe care o făcuseră între tradiții păgâne și credința mozaică, da, și spuneau, nu știți la ce vă închinați, și îi desconsiderau pe motivul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos îi atribuie acestui samaritean o calitate pe care ei o pierduseră. Mila. Și spune, omului acestuia i s-a făcut milă. Și de ce este un punct cheie în sentimentul acesta, în atitudinea aceasta? Păi, haideți să ne gândim la un alt episod, în care Matei descrie grupul ucenicilor împreună cu Domnul Iisus Hristos trecând prin niște lanuri de grâu. Și ucenicii, flămânzi fiind, rup câteva dintre spice, le frământă în mâini, da? Și vă aduceți aminte, rabinii, cu tot felul de detalii și cu tot felul de prevederi și legi și îngrădiri, au considerat că aceasta era o muncă, o lucrare într-o zi de sabat și sunt supărați. Și îi reproșează Domnul Iisus Hristos. De ce ucenicii tăi încalcă legea? De ce încalcă legea? Și Domnul Iisus le spune, dacă ați fi înțeles spiritul legii, dacă ați fi înțeles sufletul legii și poruncilor, n-ați fi condamnat niște nevinovați. Atenție numai la lucrul acesta. Pentru că aici este o gravitate sau este o situație care poate descrie lucruri de o gravitate foarte, foarte mare. Dacă ați fi înțeles milă, ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi osândit niște nevinovați. N-ați fi osândit niște nevinovați. Vedeți ce diferență de înțelegere. Ce diferențe în vederi aici. Fariseii, pentru că nu au înțeles spiritul legii, îi considerau vinovați pe ucenici și greșeau din punctul acesta de vedere. Iată că Domnul Iisus folosește acest personaj, samariteanul milostiv, pentru a exprima ceea ce înseamnă de fapt harul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Domnul remarcă mila samariteanului, generozitatea acestuia, caracterul acestuia. Uitați-vă la ce face, pe când cei doi trec și am spus că au fost atâtea interpretări date gesturilor acestor oameni. Găsiți prevederi în lege cu privire la faptul că un preot nu avea voie să se atingă de trupul unui mort. Nu avea voie. Și el probabil imediat și-a găsit justificarea în acea prevedere și nici măcar nu s-a apropiat, ci a trecut pe cealaltă parte. Levitul probabil se grăbea, avea ceva de făcut, vreo însărcinare duhovnicească care nu suferea amânare și a trecut grăbit pe partea cealaltă. Dar omul acesta, samariteanul, spune, era în călătorie și s-a oprit, da? A făcut o pauză, a pus interesele lui deoparte și se apropie de omul cel căzut. Expunându-se el însuși, comentatorii Bibliei precizează că pe vremea Domnului Iisus Hristos și chiar mai târziu, drumul acesta era notoriu pentru actele de tâlhărie care se petreceau pe el. De multe ori, oficialii călătoreau însoțiți de gărzi armate ca să fie păziți, să nu fie atacați de tâlhari. De multe ori, când unul era căzut, tâlharii așteptau în vecinătate pentru ca, dacă cumva se apropia cineva, să îl tâlhărească și pe acela. Omul acesta se expune pericolului, își reorganizează agenda, reașează prioritățile, cheltuiește din ale lui și nu numai atât. Gândiți-vă și acum faceți asocierea aceasta cu ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Pentru că îi dă hangiului un cec în alb. Îi dă un cec în alb. Da? Ce ar însemna acesta? Ce ar însemna acesta în relațiile dintre noi? În relațiile dintre noi. Ne greșește cineva. Da? Acea matematică teribilă care ne place dacă noi am fi beneficiarii, ne deranjează dacă noi trebuie să o aplicăm altora. Dacă îți greșește, da, iartă-l de cât? 70 de ori câte 7. Este un cec în alb pentru că a greșit o dată, a greșit a doua oară, a greșit a treia oară și tu trebuie să zici, mai ai încă 400... Da, ce bun la matematică, știți cât. Deci, practic, îi dai un cec în alb. Îi dai un cec în alb. Dar nu este aceasta ceea ce a făcut Domnul cu noi? Și atenție, așa cum spune și Apostolul Pavel. El spune, dacă păcatul s-a mulțit, s-a mulțit și harul. Și atrage atenția, ce înseamnă asta? Că de acum trebuie să păcătuim și mai mult ca să se mulțească și nici de cum. Nici de cum. Dar aceasta nu este despre noi, în primul rând, ci este despre Dumnezeu și despre generozitatea Lui. Și despre puterea jertfei Domnului Iisus Hristos de a acoperi neajunsurile, limitările, păcatele noastre. Aceasta este imaginea harului. În timp ce legea ține de calcule, de egalizarea situației, după faptă și răsplată, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Harul are de-a face cu iubirea generoasă. Domnul Iisus este Cel care a plătit pentru păcatele noastre, ne-a adus la viață, ne-a îngrijit rănile și mai mult, mijlocește la Tatăl pentru noi. Cu alte cuvinte, ține această linie de credit deschisă pentru fiecare dintre noi. Ține această linie de credit deschisă. Asta este vestea bună. Pilda aceasta este, de fapt, o alegorie a Evangheliei. Este veste bună. Vrei să moștenești viața veșnică? Vrei să moștenești împărăția cerurilor? Să fii unul dintre moștenitori? Asta este soluția. Nu legea. Legea are rolul ei. Este pedagogul. Este cea care ne ia de mână și ne duce către Hristos. Către Hristos. Dar pe urmă, legea a trecut pe lângă, pentru că Hristos este Cel care se apleacă peste noi, peste rănile noastre. Unge, curăță, dezinfectează, ne îngrijește, ne leagă rănile și apoi ne lasă în grijă, în mâini bune. Ne lasă pe mâini bune. Vorbele acestea mi-au adus aminte de Cristi Țepeș. De câte ori ne despărțeam, zicea, te las pe mâini bune, gândindu-se la mâinile Domnului. Dragi frați și surori, lecțiile acestei pilde sunt un pic usturătoare pentru noi. Sunt un pic usturătoare. Atunci când în relațiile cu cei din jur aplicăm legea și facem caz de neprihănirea personală, ajungem să osândim victimele în locul tâlharului. Ajungem să osândim victimele în locul tâlharului. De multe ori, diavolul își bate joc de oameni dintre noi, din familia noastră, dintre cunoscuții noștri. Și noi, în loc să-l osândim pe diavol, osândim pe cei ce sunt victime. Nu vorbesc despre lipsa de responsabilitate a fiecărui individ. Dar uneori în mintea noastră nu se așează spiritul acolo unde ar trebui să se așeze și rămâne doar legea tăioasă, dură. Și nu suntem la fel de intransigenți și nu percepem legea când noi suntem la mijloc, așa cum o percepem când este vorba despre alții. O altă lecție, când ignorăm faptul că noi suntem căzuții sau că noi puteam fi victimele, avem sentimentul superiorității spirituale, al neprihănirii personale, al falsei griji de a nu comite un păcat și pierdem tocmai spiritul divin care ar trebui să ne anime. Pierdem tocmai spiritul divin care ar trebui să ne anime. Domnul Iisus Hristos i-a mai confruntat odată pe farisei cu lucrul acesta. La fel, supărați că făcuse o vindecare într-o zi de sabat. Da? Gândiți-vă numai și ilustrația aceea ne arată cât de repede se poate întuneca sufletul unui om. Și cât de mare poate fi confuzia cu privire la valori atunci când Spiritul Domnului, Duhul Domnului nu este în noi. Pentru că gândiți-vă numai la răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus atunci. Spune, parafrazez, voi sunteți scandalizați că omul acesta este vindecat de neputința lui într-o zi de sabat. Dar n-aveți nicio problemă când, dacă vreun animal de-al vostru cade într-o groapă, să-l ridicați și să îndoiți cumva în favoarea voastră legea sabatului. Ce înseamnă asta? Că sufletul care poartă chipul și amprenta lui Dumnezeu, da, este inferioară unui animal. Atunci când interesele noastre sunt greșit așezate, greșit plasate. Atunci când credem că viața veșnică poate fi moștenită prin neprihănire personală. Când credem că noi am împlinit, iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul nostru, cu inima noastră, cu puterea noastră și, și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Și poate că am fi gata să admitem că, poate că pe Dumnezeu nu întotdeauna reușim să-L iubim cu toată ființa noastră, pentru că suntem oameni umani și nu știu ce, ce facem când ajungem și la semeni. Ce facem când ajungem și acolo? Și Ioan este atât de drastic în a spune lucrurilor pe nume. Dacă cineva zice că iubește pe Dumnezeu și nu-L iubește pe aproapele său, este un mincinos. Și în împărăția cerurilor, care este lista celor care nu sunt acolo moștenitori? Mincinoșii. Mincinoșii. Altă lecție. Atunci când vedem căzuții, n-ar trebui să fim atât de preocupați de motivele pentru care își merită soarta, ci să le oferim ajutorul prin care se poate vedea pe cel ce poate corecta prin har ceea ce este pe deplin meritat. Noi suntem un pic mai așa șlefuiți și nu zicem, na, așa-i trebuie. Dar de multe ori gândim. De multe ori am auzit când cineva era bolnav, îl ajung păcatele. Sau ajung păcatele. Și este ispita aceasta cu care diavolul ne încearcă. Și subtilitatea lui este foarte periculoasă pentru că, da, când te uiți așa cu lupa și cu microscopul la păcatele altora, tinzi să le ignori pe ale tale. Și când le ignori, nu le mărturisești și când le ignori, nu te lași de ele sau nu vii înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, ci evidențiezi abilitățile și meritele personale. Mai am un punct de vedere pe care aș dori să-l prezint și cu asta voi încheia. Întrebarea care a generat această pildă a fost: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și concluzia pildei, așa cum o prezintă Luca aici, după ce Domnul Iisus Hristos atrage atenția asupra aproape lui, da? Pentru că Domnul Iisus întoarce cumva discuția, dar nu te uita cine ți este aproapele, ci cui îi ești tu un apropiat la vremea de nevoie, Domnul Iisus îi spune: du-te și fă la fel. Acum, frați și surori, dacă suntem de acord că putem identifica Harul lui Dumnezeu și îl putem identifica pe Domnul Iisus Hristos în pielea samariteanului, ce ne cere Domnul? Ce ne cere Domnul? Atenție, răspunsul imediat ar fi să fim buni samariteni. De fapt, ne cere să fim ca El. Ne cere să fim ca El. Și nu este o pretenție absurdă. Ia aduceți-vă aminte ce își dorește Pavel. Să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni, să mă identific cu El. De aceea, în tradiția creștină, sfințirea sau maturitatea creștină este denumită și identificare cu Hristos. Identificare cu Hristos. Să fiu ca El. Desigur, nu pot fi în toate aspectele ca El, dar în mod cert, ni se cere să-i semănăm. Apoi, în Romani, tot Apostolul Pavel: dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Iar între moarte și înviere trebuie să și trăim cu El. Pentru că despărțiți de El nu putem face nimic. Și Ioan, știți foarte bine acea afirmație, spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci, condiția moștenirii vieții veșnice este să ne identificăm cu Domnul Iisus în ascultare, în moarte, pentru ca să fim și în înviere, în viața de zi cu zi. Să nu uităm însă, ca să fii ca Iisus, trebuie să crezi că El este, este Fiul lui Dumnezeu. Ca să fii ca Iisus, trebuie să te naști din nou, să crezi că El este Mântuitorul tău. Ca să fii ca Iisus, trebuie să-i fii ucenic, să înveți de la El, să-L asculți, să-i fii devotat. Ca să fii ca Iisus, trebuie să iubești ca Iisus. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum puteți voi? Cum v-am iubit eu? Ca să fii ca Iisus, trebuie să rămâi în Iisus, pentru că despărțiți de El, nu putem fi ca El. Doamne, ajută-ne! Amin. Amin. Haideți să încheiem și să-i cerem puterea aceea ce vine din prezența Duhului Sfânt în viața noastră pentru a fi asemeni Domnului Iisus Hristos, conștienți că numai așa avem șanse să moștenim împărăția cerurilor. Pe fratele Darius, credincianul, rog să încheie.